говорить радіо. У Києві радіо «Свобода». Доброго настрою та хочам Ярина. Найважливіші вітчизняні та зарубіжні теми ви маєте нагоду чути у ранку. Березневі вівторок, 6:30 до 7:30. Сьогодні у програмі кредит мовами. Що сам вимагає міжнародна
турбує порядок фінансування. Володимир.
Чи буде війна між Північна Корея? Готовність своїх військ.
Ні. Що зіб'ють на мирну мету, то це означає.
Ні. Що містить звідси криза всередині кризи?
As well as capital inflow will trigger
збільшення експорту та току капіталу інвестицій.
Про перемоги та поразки дізнаємося.
Обидва країни Запорізька, Козачка та Столична до вісімки краще жіночої Балтії.
Дивіться згодом Олександра Шевчука.
У Львові вчора увечері Львівського апеляційного адміністративного суду екс-суд отримали на горищі працівників спецпідрозділу «Альфа». Прокуратурі, яка розслідувала. На початку грудня минулого року Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича порушила кримінальну справу в особливо великих розмірах. Місцем роботи і проживання суддів суду працівники СБУ і Генпрокуратури доларів і 2 мільйони гривень. Парламент не повинен у Тернополі Верховної Ради Володимир Литвин під час поїздки до повноважень парламенту входить признання касування їх. У той же час не підписати рішення більшість народу. У раціональній опері знаходиться від дня народження Тараса Шевченка були офіційні лауреати державної премії імені Тараса Павло Гірна, Гонтаса Кадирова, пустість Володимир Мельничук, малярства Віктор Наконечний. Вручав Шевченко. У музичному конкурсі 9 у Москві представлятиме Світлана. Відомили у прес-службі першого національного телеканалу відбору Євробачення 2010. Ефіру глядачі та учасників обрали Росію. 9 також представлятиме Україна Анастасія Приходько. У різних країнах почали вручені до 50 повстання придумана. У Вартоні сотні тим домом вони тримають іша з хиленими головами в китайських. Сьогодні глава китайського до тибетських лідерів діяти сепаратизму. Одночасно додаткові підрозділи на випадок. У Нижній Ірландії загинули влади його про те, хто немає вики з угруповання американська армія напали на британські. Загинули двоє солдатів, поранені. Іспанія і Косова. Офіни Мадрид підтвердили незалежність Косова. Вступ Сербії. Це заявив у Мадриді Хосе Луїс Родріс Сапатеро. У Сербії Борисом на року Іспанія в Європейському Союзі.
Новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Та достовірно, що 15 хвилин ви прокидаєтесь.
Та сьогодні в Україні за прогнозами сніг та дощ. Температурою хмарно з проясненням. Сніг та дощ. У центрі також мінлива хмарність від 2 до 7 ще 0. До 12 у Києві хмарні мокрий сніг з позначкою плюс. І щодо кулера в цифрах 7,70 в обмінних пунктах 8 гривень 40 копійок. Курс є 74 пійки в обмінниках 10 рублів рисят банку поїзд. За дві а в кіосках купується. Валютний фонд не задовольнилося та України прем'єра та голови Нацбанку. Назад відповідно та українського керівниками питаннями, що саме вимагає на перспективі тримання довгого кредиту. Про це у матеріалі журналіста Тетяни Ярмощук.
Траншу кредиту вимагав від України і гілок влади. До отримання цих коштів МВФ на дефіциту бюджету. Тож після тривалого внесло таке згоду переговорів. Вік Півченко, Юлія Тимен домовилися, що навесні таки буде кошторис України. За наслідками секретаріаті президента до МВФ на задекларували готовність спільно боротися проти кредитної кризи. Фондом поставив прем'єр Тимошенко, голова НБУ стежить інформацією змін цього листа, оскільки його зміст представниками фонду відповідей не хотів почути, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник Сергій Терюк. Стосується питань, пов'язаних із дефіцитом його фінансування.
На листа назад. Додаткові питання турбує порядок фінансування дефіциту бюджету і виплати, які цим статтям спеціалістів валютного фонду не є справедливими. Депутатів, президентів. Ті поставлені аніж було рішення про надання.
Неприйняття між листа від українського керівництва може негативний імідж України, вважає директор центру імені Розен. На його думку, це рівнозначно рейтингів.
На жаль, українська сторона ретельного положень може відчити, що українська влада не дуже до позиції кредитора, це може додати до того, який зараз існує стосовно України. Тобто це негативну площину з тим, що керівництва знижують наші кредитні.
Зменшення дефіциту реальних джерел Міжнародний валютний фонд висуває умов. Іде тарифів на газ, який використовується для потреб населення пенсійного віку. Діо Свобода.
У державних архівних установах зберігається понад носіїв секретної інформації. Служба безпеки України провела указ президента, фактично не виконується. Між сайту радіо люди найбільше встановлення істинної правди. Дізнавалися.
Людям притаман прагнення до встановлення. Хочуть знати, як буде, а над давньої і такої болючої історії опитування понад 80% відвідувачів .org очікують від розв'язчення архівів історичної правди. Голосів розділили цього процесу з'єднаних рідних та встановлення імен тих КДБ. Цей результат відповідає реальній до розсекречення архівних документів. Державного комітету, голова асоціації історик Олександр.
Не ж багато контактів з науковцями історії. Архів треба розсекретити в архівах, не треба ні дослідник, ні ж такої ролі не відповідає правди. І треба публіку цих документів. Оце мені здається. І стереотип складається у архівній період, які рецидиви є, що головне документ і забезпечити цими архівними документами.
Сильний спротив архівної системи все ж перевірка архівної ПУ. Служба безпеки, що, цитую, архіви не забезпечують виконання указу про розсекречення документів політичним рухом, політичними репресіями і досі на зберіганні в державних архівах буває понад 150 тисяч акцій, які підлягають. Однак, на думку доктора, професора Києво-Могилянської академії Віталія, щодо з'ясування демонструють історики, а й суспільство в цілому.
Важко надає. Це воно оздоровлює. Все, що потім таку призначення на державні чехи, коли перші ж місяці ніхто, в тому числі із секретних цих всіх, іде державні посади. Це неможливо.
Наголошує Віталій Рбак і прогнозує, що правди про тему може розтягнути, то й напів цей процес не підтримують люди. Те, що за роки репресії знищено понад українських громадян, чию б родину не торкалося. Свобода.
Дивляться, деякі українські міста значно до їхнього заснування. Ще засноване в кінці 18 століття, а козаніше більше знає.
Секретар Запоріжжя Птюх народився у селі Вознесенка. Є центром міста. Він чув від батьків, що їхніх предків заслав у цій кропольський уряд стамана Северина. Паню Юрія Каптюха не було меж, коли власного краєзнавчого музею Георгія. Підтвердження цього історичні документи з прізвищами 20 яких секретар своїх друзів.
Це було відкрите, що вуличні стріли виявляються в місті Олександр, в дальшому, поселенців, в селі тисячі. Воно засновано, приїхали після.
Юрій Кюх запропонував глянути офіційник заснування міст. Факти опублікував у ювілейному виданні центрального Орджонікідзевського району Запоріжжя на базі. Ж вважається офіційно, погоджується цей головний адміністрації історії Олександр Олійний.
Бере початок цього ретранша 1770-му Вознесенівка, де іспокон віку жили і продарювали Запорожжя.
Місцевих дослідників, хоч Центру регіоналістики, Інститут Ярослава Вірмеч.
Так. Да. Але чи було в Росії є методика? Цей метод не беруть, виконують експерименти. От у нас цього нема. Всі міста вони на міфології.
Я розумію, що навіть півтора Києва викликає сумнів. Фахівець каже, що за документами є міста в Чорномор'я, заснована давніми греками. Так, за візантійськими територія у Криму 500 років. А щоб Запоріжжя міста України офіційно підтвердили, потрібні додаткові його глицеві Полонина, Радіо Свобода, Запоріжжя.
У Києві говорить Радіо Свобода. Доброго та успіху. Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся. Турок 10. В програмі ми пропонуємо такі теми. Війна між північю та півднем. Про повну бойову.
Зіб'ють наш спутник, який має означати.
Що мені під назвою криза?
A drop in exports as well as capital fall off in investment.
Скорочення експорту та призведе до скорочення.
Триває розслідування скандального нападу міліції Беркут. Знаємося за кілька хвилин від Олександра.
У Львові вчора ввечері затримали екс адміністративного суду Ігоря Зварича. Але на Горищі, де Київ спецпідрозділ Альфа повідомила Служба безпеки України. За її словами, Зварич генеральний прокуратури справу проти нього. Минулого року проти голови Львівського адмінсуду Ігоря Зварича генпрокуратура справу за факти хабарництва. Сам Зварич заявив, що сфабрикували. Зварич перебував у році грудня, він зник в приватної лікарні. Учора в національній 105-ї річні. Дані премії імені Тараса Павло Гірник, художник Віктор це Лариса Кадир, Мельниченко і Віктор Наковські премії вручив президент України. Парламент не повинен був в Тернополі, заявив журналістам Перлитвин під час Кащину. Доходить призначення їх, сказав Скер. У той же він зобов'язаний проголосували авіакатастрофи. Панді двоє екіпажу. Чи двоє членів екіпажу загинули також миротворці, серед яких генерал і громадян Африки. Всього загинули 10. Літер на судно доставили вантажі до сусідніх миротворчих сил. У Північній Ірландії повідомленням влади інформації про те, що саме напав на поліцію. У суботу справжні ірландці напали на британських військовослужбовців, солдатів і декілька. Білорусь повинна провести форми перш ніж Євросоюз під із такою заявою виступила комісія з питань країнами Беніта Фереро-Вальдна. Вона відвідає Беніта Фереро-Вальдна. Можливості для реформ, а тому його проведення. Сина Аслана Масхада та його рідних шантажують повернутися на батьківщину. Як Антуго проживає зараз у Бегії, не дає сім'ї порадити родичів, які залишили своє власне життя і повернути батьківщину. Найбільше, що повернення буде прикладом для інших чеченських речення того, що ситуація в Чечні краще.
Радіо Свобода. Оперативно та хвилин ми вдаєтесь. У своїй резолюції ділок закликав Китаю у Тибеті і співпрацювати з Далай-Лама заявив у своїй резиденції в Салі на питання тибетців проти 50 років внесли тибетцям на і руйнування країни.
Навіть живуть у птіному страху. Тему продовжує.
Учасника цих, як вони називають, безладів минулого року. За часи свого панування в Тибеті Китай знищив тут більшість унікальних буддійських монастирів, яких нараховувалося перед окупацією сотні. Далай-лама закликає Китай припинити насильство над співвітчизниками і разом з тим звертається до своїх послідовників в Тибеті і Китаї не вдаватися до насильницьких акцій під час відзначення 50-річчя повстання його народу. Племінник Далай-лами і член уряду тибетців в екзилі Кхедруп Тхондуп сказав журналістам у понеділок напередодні 50-річчя повстання наступне.
Китайці застосовують лише силу. Вони не знають, як вирішувати проблему Тибету. І я вважаю, що це показує повний провал політики Китаю в самому Тибеті. Я думаю, що тут необхідні зміни. Якщо вони хочуть вирішення проблеми Тибету, вони мусять, по-перше, вести перемовини з Далай-ламою, по-друге, мусять погодитися на вимоги самих тибетців. А чого хочуть тибетці? Вони хочуть дотримання прав людини. Вони хочуть свободи для їхнього віровчення.
У Пекіні ж кажуть, що вони прагнуть до економічного процвітання Тибету і викорінення сепаратизму. Про це заявив напередодні голова КНР Гу Цзіньтао, який вважає, що Пекін веде справу в Тибеті, цитую, до зведення великої стіни проти сепаратизму та створення в регіоні стабільності і спокою. Кінець цитати. Тим часом Пекін значно збільшив у останні дні в провінціях Тибету і довкола краю свої сили поліції та наростив тут воєнізовані підрозділи з армії країни. Озброєні групи Пекіна патрулюють вулиці міст Тибету, підходи до тих буддийських монастирів, які ще поодинці уціліли в регіоні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Тим часом Північна Корея оголосила про повну бойову готовність своїх військ. Офіційний Пхеньян каже, що це реакція на спільні військові навчання, які проводять Сполучені Штати та Південна Корея. Такі навчання взагалі влаштовують щороку, але тепер становище особливо напружене через те, що на Заході підозрюють, під виглядом запуску супутника, насправді Північна Корея хоче спробувати ракети далекого радіусу дії. Мар'яна Драч із подробицями.
Пхеньян звинувачує Вашингтон і Сеул у підготовці нападу на Північну Корею та обіцяє, що відповідь буде рішучою.
Наші революційні збройні сили дадуть нещадну відсіч агресорам у справедливій війні за воз'єднання,
заявляють диктори на телебаченні. Така риторика не нова. Практично щороку Пхеньян, схожими словами, реагує на військові навчання американців і південних корейців. Але цього разу Північна Корея ще й закликає світову спільноту не перешкоджати запуску свого супутника. Про це заявив речник Збройних сил КНДР.
Якщо зіб'ють наш супутник, який має мирну мету, то це означатиме війну.
Але Сполучені Штати і Японія підозрюють, що замість мирного освоєння космосу Північна Корея насправді хоче випробувати балістичні ракети «Топедонг-2». Ті самі ракети, які Пхеньяну заборонила запускати Організація Об'єднаних Націй. Американські та японські військові припускають, що можуть збити північнокорейську ракету, незалежно від того, є на ній супутник чи ні. У Вашингтоні і Токіо побоюються, що комуністична влада у Північній Кореї вдосконалює технічні можливості для того, щоб у перспективі націлювати на решту світу ядерні боєголовки. Офіційний Пхеньян не повідомляв дати запуску, але дав знати, що це може відбутися найближчим часом. Можливо, під час навчань американців та південних корейців. Вони триватимуть до 20 березня, і в них бере участь 50 тисяч військових. Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Такео Кавамура закликає КНДР не загострювати ситуації.
Наш уряд наполегливо просить Пхеньян стриматися, адже те, про що говорить Північна Корея, може дестабілізувати регіон і перешкоджати мирові.
Як кажуть у Токіо, японські війська не перевели до стану підвищеної бойової готовності, але вони готуються. Дехто з оглядачів тим часом припускає, що КНДР голосно б'є у барабани війни навмисне, щоб привернути увагу нової американської адміністрації. Мовляв, там торгуються ядерною програмою, щоб отримати економічні і політичні поступки. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А ось Світовий банк дає похмурий прогноз. Через фінансову кризу, що охопила розвинуті країни Заходу, більшість досягнень у боротьбі з бідністю можуть бути знівельовані, попереджають аналітики банку в новому звіті з назвою «Криза всередині кризи». Докладніше розповідає Марія Щур.
Коли одні з найбагатших країн світу, такі як Ірландія та Австрія, стоять на порозі фінансового колапсу, то що можна казати вже про бідні країни, де живе більшість населення світу? Вивчаючи ситуацію, Світовий банк вважає, що сказати можна багато, але мало радісного. Зі 116 країн, що розвиваються, 94 уже відчули сповільнення економічного розвитку. Першим великим ударом по бідній частині світу було скорочення торгівлі. Обсяги світової торгівлі, зокрема і через протекціоністські обмеження, зменшилися найбільше за останні 80 років. Очікується, що цього року різко на 15% скоротиться і промислове виробництво, від якого також дуже залежні бідні регіони світу, адже зменшуються інвестиції та кредити. Як пояснює президент Світового банку Роберт Зелік, криза у бідному світі буде дуже болючою.
Скорочення експорту та притоку капіталу призведе до скорочення інвестицій. Зменшення темпів зростання та погіршення умов фінансування потягнуть за собою банкрутство підприємств та банків. Деякі країни можуть потрапити до серйозної кризи платіжного балансу. І, як зазвичай стається, найбідніші є найменш захищеними.
За оцінками Світового банку, багато країн матимуть проблеми з обслуговуванням зовнішнього боргу, яке може коштувати їм від 270 до 700 мільярдів доларів лише цього року. Звертаючись до багатших країн світу, Роберт Зелік закликав їх до негайних дій, бо зволікання, за його словами, може призвести до соціальних і політичних безладь. За словами президента Світового банку, невідкладні інвестиції потрібно робити в систему соціального забезпечення, інфраструктуру та малі і середні підприємства, що діють у країнах третього світу, бо це шлях до створення нових робочих місць. Біда лише в тому, зазначають оглядачі, що коли екстрені гроші потрібні для підтримки таких країн, як Ірландія та Австрія, і не виключно, що до них може додатися і така велика європейська країна, як Іспанія, то гроші для всіх буде взяти просто нізвідки. Марія Щур, Радіо Свобода.
Міжнародний жіночий день – це рудимент комуністичної доби, ще й досі відзначають лише на теренах колишнього СРСР. А почалося все 142 роки тому зі страйку робітниць текстильних та взуттєвих фабрик Нью-Йорка. Тим часом аналітики, статисти та представники жіночих рухів намагаються оцінити прогрес на шляху до рівності між жінками та чоловіками. Далі Віталій Єрміця.
Європейські жінки заробляють у середньому на 17,5% менше за чоловіків. Мова йде про однаковий вид зайнятості та рівні умови праці. Помічено, що у більшості випадків представниці слабкої статі, навіть маючи кращу освіту та кваліфікацію, частіше за чоловіків працюють у низькооплачуваних секторах. У європейських інституціях зауважують, через те, що жінки переважно працюють за скороченим робочим графіком, вони все більше ризикують зустріти старість у бідності. На підтримку принципу рівності між зарплатами для представників кожної статі минулого тижня виступила Комісія Європейського Союзу. У навчальних закладах, громадських установах і особливо на підприємствах нині розповсюджують спеціальні інструкції. У них йдеться про те, як досягти прозорості та домогтися рівності у оплаті праці жінок та чоловіків. Представниці слабкої статі також мають намір розпочати наступ на крісла євродепутатів, єврокомісарів та адміністративні посади банківських установ. До цього закликала віце-прем'єр Єврокомісії Марго Уолстрюм.
We form 52% of the population in Europe.
Ми становимо 52% населення Європи, але маємо тільки 30% жінок-депутатів. Лише 10 із 27 єврокомісарів – жінки, що, зрештою, кращий показник порівняно з минулим. Але все ж, цього замало. Є також потреба у жінках, що керували би світовими фінансовими установами. В адміністрації Міжнародного валютного фонду є тільки одна жінка. У Світовому банку з 10 виконавчих директорів лише дві жінки – це принизливо. А чи знаєте, скільки жінок-директорів є у Європейському центральному банку? Жодної.
Нарікає віце-президент Єврокомісії. За даними Ради Європи, загалом у владних установах континенту працює тільки 28% жінок-міністрів та 22% жінок-депутатів. Для Радіо Свобода Віталій Реміца з Брюсселя.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався, ви почуєте у програмі «Ранкова Свобода». Сьогодні 10 березня, вівторок, і далі ми поговоримо про таке. Що саме вимагає Міжнародний валютний фонд від України?
Турбує валютний фонд порядок фінансування дефіциту бюджету, розмір дефіциту бюджету.
У Криму триває розслідування скандального нападу бійців «Беркута» на кримсько-татарську родину. Кількість охочих служити на українському кордоні через кризу збільшилася в 1.5 рази.
Спочатку я дуже злякалася, коли почула постріли, але потім, коли сама почала стріляти, була в захваті і мені хотілося ще і ще.
Ну і дізнаємося про новини спорту.
Обидва баскетбольні клуби України, Запорізька Козачка та столичний Тім Скуф, пробилися до вісімки кращих жіночої Балтійської ліги.
А зараз останні новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Учора в Національній опері з нагоди 195-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка були офіційно названі нові лауреати державної премії. Національні премії імені Тараса Шевченка отримали поет Павло Гірник, художник Віктор Гонтаров, актриса Лариса Кадирова, публіцист Володимир Мельниченко і майстер народного малярства Віктор Наконечний. Шевченківські премії вручав президент України Віктор Ющенко. У Львові вчора увечері затримали екс-суддю Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича. Екс-суддю затримали на Горищі, де він переховувався від працівників спецпідрозділу «Альфа», повідомила прес-секретар Служби безпеки України Марина Остапенко. За її словами, СБУ передала Зварича Генеральній прокуратурі, яка розслідує кримінальну справу проти нього. На початку грудня минулого року проти голови Львівського апеляційного адмінсуду Ігоря Зварича Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактами хабарництва в особливо великих розмірах. Водночас сам Зварич заявляв, що кримінальну справу проти нього сфабрикували. Парламент не повинен був скасовувати виборів у Тернополі. Про це заявив журналістам голова Верховної Ради Володимир Литвин під час поїздки на Черкащину. До повноважень парламенту входить призначення виборів, а не скасування їх, сказав спікер. У той же час, зауважив Литвин, він зобов'язаний підписати рішення, за яке проголосували більшість народних депутатів. Тибетські емігранти в різних країнах почали учора виступи, приурочені до 50-ї річниці антикитайського повстання, придушеного владою Пекіна. У Вашингтоні сотні тибетців зібралися перед Білим домом. Вони, тримаючи в руках прапори Тибету і США, зі схиленими головами вшанували пам'ять жертв китайських репресій. Напередодні глава Китаю Ху Цзіньтао звернувся до тибетських лідерів із закликом протидіяти сепаратизму. Одночасно до Тибету направили додаткові підрозділи китайської армії на випадок заворушень чи сутичок. Білорусь ще повинна провести подальші політичні реформи, перш ніж Євросоюз піде на зближення з Мінськом. Із такою заявою виступила у Лондоні комісар Єврокомісії з питань відносин із європейськими країнами Беніта Фереро-Вальднер. Наприкінці тижня вона відвідає Мінськ. За словами Беніти Фереро-Вальднер, у Білорусі існують можливості для реформ, а тому настав час для їхнього проведення. Сина загиблого президента Чечні Аслана Масхадова та його рідних шантажують, вимагаючи повернутися на батьківщину. Як заявив Радіо Свобода Анзор Масхадов, який проживає зараз у Норвегії, недавно йому та його сім'ї порадили згадати про родичів, які залишилися в Чечні, та про своє власне життя і повернутися на батьківщину. На його думку, чеченська влада вважає, що повернення сина Аслана Масхадова буде прикладом для інших чеченських емігрантів і підтвердженням того, що ситуація в Чечні змінилася на краще. Анзор Масхадов не погоджується з цим. Він висловив стурбованість долею своїх рідних і сказав, що повідомив норвезькій поліції про погрози на свою адресу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
спільне звернення президента України, прем'єра та голови Нацбанку не задовольнило Міжнародний валютний фонд. МВФ повернув назад відповідного листа українського керівництва із додатковими питаннями. Що саме вимагає фонд, як це позначиться на перспективи отримання довгоочікуваного другого траншу кредиту? Про це в матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Для отримання другого траншу кредиту Міжнародний валютний фонд вимагав від України консолідації дій усіх гілок влади. А головною перепоною до отримання цих коштів МВФ називає нинішній розмір дефіциту бюджету. Тож після тривалої полеміки українське керівництво таки згодилося сісти за стіл переговорів. Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко та Володимир Литвин домовилися, що навесні таки будуть внесені зміни до кошторису країни. За наслідками двох круглих столів у секретаріаті президента до МВФ направили листа, у якому декларували готовність спільно боротися із наслідками економічної кризи. Автографи під цим документом поставили прем'єр Тимошенко, президент Ющенко та голова НБУ Стельмах. Одначе, за інформацією ЗМІ, МВФ повернув Україні цього листа, оскільки його зміст не був узгоджений із представниками фонду. Лист трьох не дав відповідей на всі питання, що їх хотів почути Міжнародний валютний фонд, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник блоку Юлії Тимошенко Сергій Терьохін. Це передовсім стосується питань, пов'язаних із дефіцитом бюджету та шляхів його фінансування.
Не було відправлено листа назад, але були поставлені додаткові питання. Турбує валютний фонд порядок фінансування дефіциту бюджету, розмір дефіциту бюджету, ті виплати, які йдуть по соціальним статтям, на думку спеціалістів валютного фонду, не є справедливими, брошеними пенсіями депутатів, президентів, суддів і прокурорів. Ті питання, які були поставлені, набагато коротші, аніж були перед прийняттям рішення про надання Україні стендбай.
Неприйняття Міжнародним валютним фондом листа від українського керівництва може погіршити і без того негативний імідж України, вважає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. На його думку, це рівнозначно зниженню кредитних рейтингів.
На жаль, українська сторона не вдалася до ретельного узгодження тих чи інших положень у співпраці з МВФ. Це може свідчити надалі про те, що українська влада не дуже прискіпливо прислухається до позиції кредитора, а відтак, звичайно, це може додати негативного іміджу до того, який зараз існує у міжнародних інвесторів стосовно України. Тобто це лягає в одну негативну площину з тим, що міжнародні рейтингові агентства знижують наші кредитні рейтинги.
Окрім зменшення дефіциту бюджету чи знайдення реальних джерел його фінансування, Міжнародний валютний фонд висуває Україні ще низку умов. Йдеться, зокрема, про підвищення тарифів на газ місцевого видобутку, який використовується для потреб населення, та збільшення пенсійного віку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом в Україні приватизації не було вже 3 роки, а сам процес залежить від голови фонду Держмайна, незалежно від позиції прем'єра чи президента. Про це Радіо Свобода заявили колишній голова фонду Держмайна, депутат від фракції БЮТ Олександр Бондар та директор Міжнародного інституту приватизації управління власністю та інвестицій Олександр Рябченко. Далі по темі Олексій Сімаков.
Цього року уряд хоче продати 68 акцій Укртелекому, 75 акцій Турбоатому і майже весь пакет акцій Одеського припортового заводу. Також планують приватизувати 5 облгазів. Проте наразі ані Одеський припортовий завод, ані Турбоатом продавати не дозволяє вето президента, який також проти продажу Укртелекому. Колишній голова фонду Держмайна, депутат від фракції НУНЦ Олександр Бондар, вважає, що приватизацію гальмує політика.
Не дозволяє їх продати ці об'єкти політична ситуація. Я думаю, що вона буде така в цьому році. При цьому президенті, при цьому уряді жоден ліквідний об'єкт не буде проданий. Президент не дозволить прозоро продати цьому уряду жоден об'єкт, тому що це піднімає рейтинг прем'єра і дозволяє бюджет залучити кошти і поліпшити ситуацію в економіці.
Приватизації в Україні не існує вже 3 роки, каже директор Міжнародного інституту приватизації управління власністю та інвестицій Олександр Рябченко.
Реально вона вже не існує останні 3 роки. Після Криворізької сталі було продано декілька об'єктів на кшталт Луганськтепловозу, Комсомольського рудоуправління. Та сама приватизація, коли покупець був відомий ще тільки в день, коли надруковано оголошення про конкурс. Нічого тут нема секретного. Інше не продавалося, бо в нас просто структура приватизації завжди будувалася така, що приватизація педалюється виключно фондом державного майна і його головою. Якщо голова є прихильник приватизації, вона буде існувати в державі. Якщо він не є прихильник приватизації, як було з Валентиною Петрівною, приватизації не буде існувати. Щоб там не казав президент, щоб там не казав прем'єр.
Проте приватизації в Україні корумповані. корумпована, зазначає експерт.
Не є Україна, є рівень корупції. Є Укртелеком, за який йдеться з 2000 року, що його треба продавати. Але завжди лобі, яке жило на управлінні державними фінансовими потоками Укртелекому, і мало з того кошти в карман свій, а також своїх кришовників, воно завжди було сильніше, ніж сили, які казали, треба привезти туди інвестора.
Також Олександр Рябченко додає, що приватна власність прибутковіша, ніж державна.
Державної власності в нас 21%, 33% комунальної власності і 46% приватної. Так от, державна власність 4 роки тому мала в валовому продукті 19,5%. Сьогодні вона має 8,5%. Це падіння вкладу державної власності в те, що виробляє загалом держава. Все інше – це приватники.
За січень-лютий приватизація дала лише 11,5 мільйонів гривень, а фонд держмайна хоче отримати за рік 8,5 мільярдів гривень. Минулого року від приватизації до держбюджету надійшло 480 мільйонів із запланованих майже 10 мільярдів гривень. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Півстоліття тому у березні італійський режисер Федеріко Феліні зняв перший кадр легендарного фільму «Дольче Віта» «Солодке життя». Донині це один із найпомітніших фільмів світового кінематографа, володар Золотої пальмової гілки Каннського фестивалю. Подробиці дізнаємося від Наталки Кудрик.
Історія нового післявоєнного кіно зародилася у фонтані. В центрі Рима, у славнозвісному фонтана Дітреві, нічне купання акторів Аніти Екберг та Марчелло Мастрояні. Це найкрасивіша і найвідоміша сцена з кінофільму «Дольче Віта».
Марчелло, come here! Hurry up!
У басейні водограю вона, розніжена прохолодною водою і з пишними формами Екберг, і він, безнадійно закоханий донесцями, герой Мастрояні. Актори були одягнені, але півтори хвилини, сповнені еротизму і пристрасті, шокували тодішню аудиторію. Ватикан відразу засудив кінострічку, а більшість критиків її полюбили. Режисер Фелліні почав руйнувати табу. Динамічні діалоги, життєрадісні характери, свіжа проблематика – все у фільмі виглядало сміливим та захоплюючим. Головний герой, популярний журналіст Марчелло Рубіні, улюбленець акторів та знаменитостей, купається у лаврах слави. Але розкішні вечірки та амурні пригоди не приносять йому задоволення. Молодий журналіст, роль якого блискуче зіграв Марчелло Мастрояні, сам не знає, чого шукає серед нових соціальних реалій постфашистської Італії. У фільмі любов грає зі смертю, красу і розкіш супроводжує бридке та огидне. Ці всі моменти фіксує на фотокамеру всюди сущий надоїдливий персонаж папа. Вже пізніше, після виходу картини, це прізвище почали вживати у множині стосовно фотографів, які знімають компромати на знаменитостей. Стрічка додала також популярності вислову «Дольче Віта», що означає «безтурботне, комфортне, одним словом, солодке життя». Сцени гумору і щастя переплітаються в картині зі зрадою, самогубством, убивством та депресією. Адже таким є справжнє життя, був переконаний режисер Федеріко Феліні. Півстоліття тому він запропонував ідею солодкого життя. Але глядач більше отримує задоволення від його пародії на реальне життя. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Далі про спорт з його перемогами та іноді поразками дізнаємося в огляді Геннадія Мороза.
Наступними суперницями чинних чемпіонок України із запорізької козачки в євротурнірі буде Ризький ТТ, а також два литовські клуби Арві та Леммінкайнен. А ось баскетболістки столичного тім Скуфу змагатимуться з латвійським Цесісом, литовським Тео та Березіною з Білорусі. Матчі відбудуться наприкінці березня. Ну а у фінал чотирьох жіночої Балтійської ліги вийдуть по дві кращі команди з кожного квартету. Далі про футбол. Андрій Воронін хоче визначеності з власним майбутнім і вимагає від берлінської Герти до кінця березня викупити його контракт в англійського Ліверпуля. В іншому випадку кращий бомбардир нинішнього лідера німецької Бундесліги обіцяє знайти собі нову команду. Українець перебуває в прекрасній формі і, схоже, не матиме жодних проблем із пошуком нового клубу. Не проти залишити в себе Вороніна і Герта, одначе через світову фінансову кризу столичний клуб може відверто не подужати перехід форварда збірної України. За найскромнішими підрахунками, трансферна вартість Вороніна становить близько 4 мільйонів євро. Щонайменше 3 мільйони євро валюти складає і зарплата забивного форварда. Нагадаю, що в 19 матчах нинішнього чемпіонату Воронін відзначився за Герту 10 голами, майже кожен з яких ставав переможним для берлінського клубу. Свій інтерес до українського форварда вже зараз не приховує ціла низка німецьких клубів і серед них учасник Кубка УЄФА Гамбург.
Про переможні наміри в другому за рангом євротурнірі заявляє й донецький «Шахтар». Чемпіони України з усією серйозністю ставляться до першого матчу 1/8 фіналу проти ЦСКА. Прикметно, що матч у Москві відбудеться лише у четвер, але задля якнайкращої адаптації гірники прибули в столицю Росії ще у понеділок. На матч зі столичними армійцями наставник «Шахтаря» Мірча Луческу взяв до Москви 24 футболісти, серед яких усі провідні гравці донеччан. А тим часом вже сьогодні визначаться перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів. Неабиякі шанси потрапити до вісімки кращих команд найголовнішого клубного турніру Європи має мюнхенська «Баварія». Два тижні тому німецький «Гранд» з рахунком 5-0 розгромив у гостях португальський «Спортинг». Значно скромніше, але також на чужому полі виграв Ліверпуль, який з рахунком 1-0 здолав у Мадриді королівський «Реал». З тим же рахунком Челсі переграв у Лондоні італійську «Рому». Ну а матч двотижневої давнини між іспанським «Вільяреалом» і грецьким «Панатінаїкосом» завершився в нічию 1-1. Нагадаю, що за Лігу чемпіонівською традицією всі матчі почнуться одночасно о 21:45 за київським часом. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірини Скоротівська, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, 10 березня, вівторок. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. У Криму триває розслідування скандального нападу бійців «Беркуту» на кримсько-татарську родину. Кількість охочих служити на українському кордоні через кризу збільшилася в півтора рази.
Спочатку я дуже злякалася, коли почула постріли, але потім, коли сама почала стріляти, була в захваті і мені хотілося ще і ще.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу?
Однак після азіатської фінансової кризи у квітні 1998-му в Індонезії почались масові демонстрації з вимогами відставки Сухарту.
Про все це дізнаємося за кілька хвилин після випуску новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. У Львові вчора увечері затримали екс-суддю Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича. Його затримали на Горищі, де він переховувався від працівників спецпідрозділу «Альфа», повідомила прес-секретар Служби безпеки України Марина Остапенко. За її словами, СБУ передала Зварича Генеральній прокуратурі, яка розслідує кримінальну справу проти нього. На початку грудня минулого року проти голови Львівського апеляційного адмінсуду Ігоря Зварича Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактами хабарництва в особливо великих розмірах. Водночас сам Зварич заявляв, що кримінальну справу проти нього сфабрикували. Парламент не повинен був скасовувати виборів у Тернополі. Про це заявив журналістам голова Верховної Ради Володимир Литвин. До повноважень парламенту входить призначення виборів, а не скасування їх, сказав спікер. У той же час, зауважив Литвин, він зобов'язаний підписати рішення, за яке проголосували більшість народних депутатів. Коментуючи заяви щодо оскарження в суді відповідного рішення парламенту, Литвин висловив думку, що потрібно спокійно провести консультації і ухвалити зважене рішення. Серед загиблих під час авіакатастрофи транспортного літака в Уганді двоє українців, членів екіпажу. Інші двоє членів екіпажу – громадяни Росії. Загинули також миротворці з Бурунді, серед яких є генерал, і громадяни Уганди і Південної Африки. Всього загинули 10 осіб. Повітряне судно доставляло вантажі до сусідньої Сомалі для миротворчих сил Африканського Союзу. Іспанія не визнає незалежності Косова. Офіційний Мадрид підтвердив, що не має наміру визнавати незалежність Косова і підтримує вступ Сербії до Євросоюзу. Про це заявив у Мадриді прем'єр-міністр Іспанії Хосе Луїс Родрігес Сапатеро на спільній з головою уряду Сербії Борисом Тадичем прес-конференції. На початку 2010 року Іспанія головуватиме у Європейському Союзі. Тибетські мігранти в різних країнах почали учора виступи, приурочені до 50-ї річниці антикитайського повстання, придушеного владою Пекіна. У Вашингтоні сотні тибетців зібралися перед Білим домом. Вони, тримаючи в руках прапори Тибету і США, зі схиленими головами вшанували пам'ять жертв китайських репресій. Напередодні глава Китаю Ху Цзіньтао звернувся до тибетських лідерів із закликом протидіяти сепаратизму. Одночасно до Тибету направили додаткові підрозділи китайської армії на випадок заворушень чи сутичок. 10 березня 59-го року духовний лідер тибетців Далай-Лама та десятки тисяч його співвітчизників змушені були залишити батьківщину і розпочати життя у вигнанні. Білорусь ще повинна провести подальші політичні реформи, перш ніж Євросоюз піде на зближення з Мінськом. Із такою заявою виступила у Лондоні комісар Єврокомісії з питань відносин із європейськими країнами Беніта Фереро-Вальднер. Наприкінці тижня вона відвідає Мінськ. За словами Беніта Фереро-Вальднер, у Білорусі існують можливості для реформ, а тому настав час для їхнього проведення.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. У Криму триває розслідування скандального нападу бійців спецпідрозділу міліції «Беркут» на кримсько-татарську родину. Нагадаю, в ніч на 22 лютого під час проведення спецоперації із затримання небезпечного злочинця в кримському селищі Мирне під Симферополем 59-літньому власнику приватного будинку відірвало руку. Його син отримав відкриту черепно-мозкову травму. За повідомленням правоохоронців, уже покарано 20 міліціонерів, двох з них звільнено. Репатріанти ж вимагають звільнення начальника міліції громадської безпеки Криму. Водночас міністр Луценко заявив, що жодного бійця «Беркуту», які брали участь у штурмі, не каратимуть. Детальніше про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, чи відомі вам якісь результати розслідування цього скандального інциденту?
Поки що відомо, що порушена кримінальна справа і прокуратура Криму проводить спеціальне розслідування. Ну, оскільки слідство триває, то його результати поки що невідомі. Зате відомі результати внутрішнього розслідування, яке було проведене власне міліцією. І ось якраз заступник міністра внутрішніх справ України, начальник кримського главку міліції Микола Лічов, повідомив, що за результатами цього службового розслідування вже покарано 23 співробітники, двох з них звільнені. Правда, це невисокого рангу службовці, диспетчери і чергові з «Беркуту» із Сімферопольської райвідділу міліції. Ну, 5 осіб зняти з посад, 8 попереджені про неповну посадову відповідність і решті оголошені догани і суворі догани. І серед тих, кому оголосили догану, начальник міліції громадської безпеки Криму полковник Микола Федорян. Але саме його вимагають відставки представники репатріантів кримських татар. Минулої п'ятниці вони проводили мітинг на центральному майдані Сімферополя, звернулися до президента Ющенка з вимогою звільнити Федоряна, до генерального прокурора України, порушити персонально проти нього кримінальну справу, оскільки кримські татари вважають, що саме він уже неодноразово був замішаний мав відношення до таких інцидентів, в яких страждали кримські татари. Тим не менше, в кримському главку джерела повідомили, що, очевидно, Микола Федорян інакшим способом не буде покараний. Йому залишилося до виходу на пенсію кілька місяців, і, напевно, йому все-таки дадуть допрацювати. Хоча триває розслідування прокуратури, і все може бути, оскільки кримінальна справа передбачає покарання понад 7 років позбавлення волі. Ну, а крім того, справді, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що жоден з бійців «Беркуту», які брали у цьому штурмі, не буде покараний, оскільки вони діяли досить таки професійно, а непрофесійними були діли їхніх начальників і представників кримської міліції.
Дуже цікаво. Володимире, розкажіть, будь ласка, правоохоронці, ми вже знаємо, вибачилися перед постраждалими, хоча гроші навряд чи щось можуть змінити, але чи компенсувала міліція шкоду завдану?
Насправді, як повідомили в кримській міліції, вже житло постраждалої родини відремонтоване, як стверджують правоохоронці, за особистий рахунок міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і начальника кримського главку міліції Миколи Ілічова. Там проведений косметичний ремонт. Ну, а лікування постраждалого Мустафи Хаїрова триває, і представники кримської міліції сказали, що для того, щоб повністю компенсувати всі втрати і матеріальні, і моральні цій родині, ця родина має подати до суду, оскільки інакшого механізму відшкодування немає. І знову ж таки в кримському главку міліції сказали, що за наказом міністра, яке буде рішення, таке і міліція виконає, оскаржувати в апеляції з приводу суми чи якогось іншого рішення, будь-якого рішення, міліція не буде. Тому зараз, в принципі, готується позов, і я розмовляв з представниками родини, там справді позов буде подано найближчим часом, і представники родини сподіваються, що гроші незабаром ці постраждалі отримують, хоча справді вони кажуть, що цього жаху ну не компенсувати, яка перенесла родина, не компенсувати нічим.
Ми далі будемо уважно стежити за розвитком подій. Володимир Притула з Криму з'ясовував, хто має відповідати за помилки і чи чергові стрілочники заспокоїть постраждалих. Тим часом кількість охочих служити на українському кордоні через кризу збільшилася в півтора рази. Людей приваблюють соціальні гарантії та стабільна зарплата. Харківські прикордонники кажуть, що поки проблем із виплатами не відчули, але почали економити пальне. З прикордонної застави розповідає Юлія Журавльова.
25 віджимань у три підходи, три рази по 100 прес і пробіжка у лісі. Так починається ранок старшого солдата Харківського прикордонного загону Олени Грабар. У свої 24 дівчина не лише бездоганний фахівець Центру управління службою, а також майстер спорту з сумо і неодноразова призерка чемпіонату України з панкраціону. Ботанік за фахом, Олена і досі з трепетом згадує, як вперше взяла в руки автомат.
Спочатку я дуже злякалася, коли почула постріли, але потім, коли сама почала стріляти, була в мені хотілося ще.
Кількість охочих, як колись і Олена, вступити до лав прикордонної служби сьогодні збільшилась в півтора рази, каже прес-секретар Харківського прикордонного загону Дмитро Горкольцев.
Понятно чому. Тому що криза, люди не можуть попросити влаштуватися. А здесь стабільна заробітна платня, якийсь соціальний пакет. На сьогоднішній день ми забезпечені грошовим забезпеченням повністю. Зараз буде у нас після 20-го почнуться виплати за березень місяць. За люди нам повністю зразу з нами зарахувалося.
Попри фінансову нестабільність в державі, зарплата у прикордонників не змінилася. Вона і досі лишається навіть більшою за середню по області – від 1500 гривень, в залежності від вислуги та звання. Однак премії дещо зменшились, розповідає Людмила Мрищук, інспектор служби захисту держтаємниці.
У зв'язку з такою кризою деякі виплати щодо преміювання трішки так скажемо зменшились. Начальник фінансової служби роз'яснив у зв'язку з чим керівні документи, які регламентують.
Тож, як і всій країні, затягти міцніше пасок доводиться і прикордонній службі. Про нове житло для охоронців кордону вже не йдеться. Востаннє ключі від квартир у новобудові 40 родин отримали ще в 2007-му, а черга на житло продовжує зростати. Незабаром до неї приєднається і Олена Грабар, як тільки прослужить 5 років. А поки дівчина, що мешкає у селищі Білий Колодязь, встає о 3-й ранку, аби встигнути на автобус до Харкова і не спізнитись на чергування. Отже, Україна може спати спокійно. Прикордонники несуть варту вдень і вночі, попри холод та спеку, та ще із сучасною технікою. За підтримки Єврокомісії наприкінці лютого Харківський прикордонний загін отримав більше десятка новітніх тепловізорів. Вони дозволяють за будь-яких погодних умов бачити те, що недоступно приладам нічного бачення та телекамерам. До охорони державного кордону долучають і громадські формування. Мешканці навколишніх сіл гуртом стежать, аби і муха без документів не пролетіла. Втім, без економії не обійшлося. Аби ні на мить не припиняти боротьбу із контрабандистами та нелегалами, прикордонники запровадили ліміт на пальне. Зменшили використання бензину в гарнізоні, щоб дати його більше безпосередньо на кордон. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Варто згадати, що 10 березня 1801 року у Британії розпочалося перепис населення. Рік 1830-й ознаменований початком боротьби горців Дагестану і Чечні за незалежність. Далі в історію цього дня зазирав Віктор Недоступ.
10 березня 1861 року у Санкт-Петербурзі у будинку Академії мистецтв, де проживав останні роки, у віці 47 років пішов з життя видатний український поет, прозаїк, художник Тарас Григорович Шевченко, ідеолог та символ української національної ідеї, творчість якого заклала основи сучасної української літератури. 12 березня його було поховано на Смоленському кладовищі у Петербурзі, а в травні за заповітом тіло Шевченко було перевезено в Україну і поховане у Каневі на Чернечій горі. 1876-й, через пару днів після отримання патенту на винайдений ним телефон, американський винахідник Олександр Грехем Белл вперше додзвонюється до свого помічника Томаса Уотсона, котрий знаходиться у сусідній кімнаті, і каже йому: «Містер Уотсон, зайдіть до мене, ви мені потрібні». Так, щоб той зрозумів прохання. Злі язики, плетучі, експерименти тривали вже близько року, і Уотсон, прекрасно знаючи, що саме говорить шеф, швидше вирішив зробити йому приємне, ніж дійсно зрозумів голос з трубки. Як би там не було, але саме цей день вважається першим, коли людина, приклавши телефонну слухавку до вуха, почула звернені до неї слова. А в 1998-му в Індонезії президента Сухарто усьоме підряд обрали на цю посаду. Однак після азіатської фінансової кризи у квітні 1998-му в Індонезії почались масові демонстрації з вимогами відставки Сухарто. І 21 травня цього ж року він заявив про свою відставку. Після цього Сухарто був звинувачений у корупції, але офіційне розслідування було припинено через хвороби і похилий вік 77-літнього Сухарто. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Сьома 29 на студійному годиннику. Він на цьому у нас все. З вами у Ранковій Свободі. Сьогодні була Ярина Скоротівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба. Ми бажаємо вам приємного настрою і вдалого дня. До зустрічі завтра. Говорить Радіо Свобода.